Әлер Азатлык радиосы. Хабарлар күнделеги программамызды башлайар. Программамыздың суын кысанында Бирлешен Милләтләр Құрамасының баш секретары Бан Ки Мун Эртир Меркезадия илкенче сапарына башлайар. Оның визиті білен бағылы дүйбі Америкадағы адам хуқлары бойынша Human Rights Watch Құрамасының Ки Муна йоллан бейаннамасы барады кечірлен сөхбеттешілігі. Программамыздың башында дыққатыңда хөтірләр.
I think that the Secretary General's trip to Central Asia is very important.
Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама Ирана қаршы тәді санкцияларын тезірәп кейірділмегін істейер. Бұ барады мағлуматлары.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Халқын сесатлы рубрикамызды яш тұнғыт ишкерлерінің яғдайлары барады Ашхабадлы сенченің пікірлеріні діңләп білерсіңіз. Толқыларымызды қалып. Эртир Бан Ки Мун Бірлесе Милләтләр Құрамасының бас секретары хөкмінді бірінші тапары білен Меркеда Азия келияр. Су үпчіншілігі барыды өсіян қапма қарсылықлар, хемді регионал қызматташылық Бірлесе Милләтләр Құрамасының басшылығының региона сапарының күн тәртібінде болор дейіліп қарасылияр. Оның визиті білен бағылы дөйбі Америкадағы адам хукуклары бойынша Human Rights Watch Құрамасы Меркеда Азияның 4 юрдында адам хукукларының яғдайы барыды Ки Муны бейаннама йоллады. Оның сапарының дауамында Меркеда Азияда шол санды Түркменстанда адам хукукларының яғдайыны күррін етмәге чағырды. Кәрдесі Мухаммед Тахир шол Құраманың Меркеда Азия ө Европа бөлімінің басшылығының орынбасары Денбер білен бұ барады күрріңдешілік кечірді.
Чынап мұның Меркеда Азия етчек сапары сіздің пікіріңізше не дәрежеде мүхім?
I think that the Secretary General's trip to Central Asia is very important. It's the first.
Менің пікірімше Бірлесе Милләтләр Құрамасының бас секретары Бан Ки Мунның Меркеда Азия етіп бұл сапары қатты мүхім. 2002 жылда Бірлесе Милләтләр Құрамасының өңкі ел басшысы Кофи Аннанның регионы еден сапарынан соң бұл Бірлесе Милләтләр Құрамасының ел басшысы тарапынан Меркеда Азия етілген ілкінші визиттер. Себебі Кофи Аннаның сапарынан соңра арадан 8 жыл кешті. Бірлесе Милләтләр Құрамасының ел басшысының Меркеда Азия сапар етмегі бұл регионның не дәрежеде әхемиетлідігін аңлатыр. Себебі бұ, шейлі йоқары дәрежелі бір ел басшы тарапынан амала асырылар. Шейлі де бұл сапар ұлы мүмкіншіліклер дөредер.
It's very important and it's a very important opportunity.
Сіздің орта атыян бұл талапларыңызды Меркеда Азиялы ел басшыларың өмінде қоймақ арқалы жынап мұның бұл регионда қайсыдыр ұлы нетиже қазанжықтығын айтмағы нәме есас бар?
I think the important question to ask is it likely or is it not likely?
Эсас сорок шейлі тағаллаларын үстінліклі нетиже бермедлігі дәл. Эйтем жинап муының шейлі жоғап кәртшілігінің болып болмандығындадыр. Менің пікірімче, бейірмады болшиялы шол регионда хем. Бас секретарын адам хукуклары барыдағы меселелері күн тәртібі кетірмек бойынша белі жоғап кәртшіліклері бардыр.
Issues in this region, just like he had in Burma.
Бан Ки Мун Түркменстан ва Өзбекстан ялы юртлары хем сапар эдер. Шунлыкта бу үзетин шол юртлары сияси ыгытварлык казандыржактыгыны хем айтып болор. Шели ягдайда сиз бу үзетин кечирилмегине колдоярсыңызмы?
I think it's a good thing for Ban Ki-moon to visit these countries if
Бірлесе Милләтләр Құрамасының регион мүлін бағылы алып барыян ешлерінде адам құқықларының әсасы орынның бардығын айдан халатында шейлі де шол дұшықларды бұ проблеманы жинап мұның қозғамағы басаран яғдайында менің бұ сапарын ерлікілік визиттігіні айдатым келер. Шейлі яғдайда оның регионы сапар етмегі қоғызады. Өе бұ визитің амала ашырылмағына позитив бір әдім хөкмінде баға беріп болар. Себебі бұ сапар шейлі мәселелерің қозғалмағына мүмкіншілік төрідір.
Then it can be a very good, very positive thing that he goes to these countries.
Бан Ки Муна хат язмақ арқалы сіз нәме қазанмағы мақсат едіндіңіз?
Well, what we aim to achieve by writing this letter to Ban Ki-moon is
Бан Ки Муна хат язмақ арқалы біз адам хукуклары білен бағылы шол регионда нәхелі проблемаларың бардығына үнсі чекмек іследік. Шунлықта біз шол проблемалар хақты Бан Ки Муның халқ көпчілігінің өңінде етчек чықшыларында хемем регионың лидерлер білен болжық дұшықларында бұ темалар қозғажақтығына ұмайды дейді әрді.
Both in his public messaging and in his private meetings.
Siz yayradan beyanatınızda merkezadiya deyilişen ehli yurtların adına gzap, şol yurtlarda adam kuklarının henizem ayağası edilyanlığına aydık maglumat çöbettiniz. Bu barada bize doğrarak maglumat verpilecek mi?
We only talk about four countries because we really don't have expertise right now in Tajikistan.
Biz şol beyanatta dine, dört yurt barada maglumat berdik. Sebebi Tajikistan bilen bağlı yeterlik maglumatımız yoktu. Türkmenistan bilen bağlı aydılanda biz bir nece problemalara ünsü çektik. Elbette önkü prezident Niyazov aradan çıkandan son Kurbanulu Berdimuhamedov şol yurtta kabir işleri amala aşırdı. Emma şol ayetimler haysidir bir düplü özgörüşlüge yol açmadı. Şeyle de hükümet tarafından Türkmenistan'da özgörüşlüğün bundan beylek hem amala aşırılacaktığını aytmağı o diyen esas yok. Aşgabat halkara diplomatiya ve halkara biznes boyunca kapılarını barha açıyar. Emma muna karamadan Türkmenistan in yapı kemim adam hukuklarını güdük odiyan yurtlardan bir bolmaqlığına galiyar. Şunlukta biz Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarının Türkmenistan'da yurdun kapılarını halkara güdükçülerini açmağı, siyasi tutsakların boşadılmağı ve Niyazov'un dövründen başlap siyasi bendiler baradaki yağdayın tutuş yurt boyunca kaytadan gözden geçirilmek için hükümete basış etmegini umid ediyoruz. Qarasanov bilen bağlı aydılandı. Prezident Berdimuhamedov bu kurdakım kabir adimler etti. Mundan odal yurttan çıkmağına ruhsat edilmeyen kabir adamlara dışarı yurtlara sapır etmeye ruhsat edildi. Onu biz elbette qovu qarşı aldık. Eğer yadınızda bolsa, geçen yılın yaz aylarında onlarca studentin okumak için yurttan çıkmağına ruhsat edilmendi. Emma sonra olardan bir bölügüne Bulgariya gitmeye ruhsat edildi. Emma muna karamadan Türkmenistan'da dışarı yurtlara sapar etmeye qadağan edilen yüzlerce adam var. Biz Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarının bu meseleleri qozğamağına qarışıyarız. Bu problemalar Birleşen Milletler Kurumasının mexanizminin esasında qozğalıp bilinir.
Even with in the context of UN mechanisms.
Haçanda Cinap Mun şeyle meseleleri qozğan yağdayında Merkez Aziya liderlerin onu əskerjekdigini aytmağa esas var mı?
I would think that if the Secretary General of the United Nations
Menin pikirimçe, haçanda Birleşen Milletler Kurumasi yağlı dünyanın en ulu toparının yolbaşısı, Merkez Aziyeli liderler bilen doğuş sonda adam hukukları baradaki meseleni qozğasa bu sol temaların ne derece ähemiyetlidigini anladar. Şeyli problemaların Birleşen Milletler Kurumasinin baş sekretari yağlı bir yolbaşı tarafından orta atılan yağdayında Merkez Aziyede yerleşen yurtların yolbaşılarının bu aladaları. Әскермезлік етмегі қаты қиын болса керек.
Raised by somebody as important as the Secretary General.
Сіз кәрдішім Мұхаммед Тахирын Рейчел Денбер білен кечірен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Американың Бірлесен Штатларының хемді Францияның президентлері Барак Обама ө Никола Саркози Ираны қарсы санкциялар барыды күррің әттілер. Барак Обама сейшенбегін ақсам Вашингтонды еден чықсында санкцияларың яқин хептелерді кейірділмегіні ісілеяндігін айтты. Николя Саркозиның сөзлеріні көрі бұ меселеді ол Американың Бірлесен Штатлары ө Европа дөулетлері білен қызматташылығы едер. Шубарыды кейіншілейін мағлуматы хабарчымыз Арат Пергүштен діңләлі.
Президент Барак Обама өзінің үңіміздегі бір нәрсе ептелікте Бірлесе Милеттер Құрамасының Хауіпсіздік кеңесі тарапынан Иранның қарсысына тәзе бір санкциялар тапқырының кейірділмегіні істегендігіне айтты. Француз президенті Никола Саркози білен бірелікте Ақтамда берен мәтбуғат конференциясында ол Иранның атом яраларыны едінмегінің өңіне алмақ барада өзінің француз жолбасшысы білен ағды бердігіні білдірді.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Менің үмідім бұл ісі бұл баһарда бітірмек. Санкциялар үшін еншеме айлап қарашмаға мейлім жоқ. Мен мұның іне бір нәрсе ептілікте күйіге кірмегіні істеймін деп Обама айтты.
I'm interested in seeing that regime in place in weeks.
Саркози хем Иран марада бір қарары келере уақыт келіп жетті деп, өзінің бұл арада Алман канцлері Ангела Меркель ве Британияның премьер-министрі Гордон Браун білен іштесектігін айтты. Birleşen Milletler Kurumu'nun Atom Enerjisi boyunca Halkara Agentliği yani fevral ayında İran'ın yadro başarınıklı raketa öldürmeye sinirşen bulmağı mümkün değildi. Tehran ödünün yadro programmasından maksadın atom yaralarını öldürmek düğünü inkar ediyor. Obama, İran'ın atomlu bolma esneklerinin orta günlüğünün abatlık ve hafızlılığına ziyanlı tesirler var dedi. Amerikan Prezidenti sanksiyalar ünlü gize koyulmaz dese de İran'a öz fikirlerini ütküdüp kipleşik geçirere yol koydu.
The long-term consequences of a nuclear-armed Iran are unacceptable.
İran'ın atom yarağını edinmeğinin uzak mühretli neticeleri kabul ederliktir. Fransız Prezidenti ve men, şeyle hem beylekiler hem memiz alalaşıyarız. İranlılar eseri giyecek bozulur kafa açık. Yönü olur diplomatik çözgüdün şertlerini öldür bilyendir. Bu aralıkta biz Birleşen Milletler Kurumu'nun sanksiyalarına taraf gerekli işleri alıp bararız deyip Obama aitti.
We are going to move forcefully on a UN sanctions regime.
İran'ın karşısına berk sanksiyalar bilen olurluğun alalaşman gelen yurtlar orsiyet bilen Hatay. Bunların ikisinin de Birleşen Milletler Kurumu'nun hafızlılık genişinde veto hukuku var. Şol sebepten hem Washington bu yurtlara sonki heptelerde kılıç kurkudup geldi. Moskova Washington'un tutumu bilen alalaşan emin değer. Pekin'in pozisyasında hem kabir sıyışmeler yok der. Hatay'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Tişen Mevuni, öz hükümetinin İran'ın atom yaraklı bulmağına karşıdığını bildirdi. Yönü ol İran'ın yadro meselesi var da Hatay'ın tarafların sınırlığı tağalla edip ilişikli hareket etmeğini umid ediyendiğine aitti. Pekin'in Tehran'ı cezalandırmağa meyilsizliğine sebep bulan, ona İran'ın nevit gerektiği deyip çak ediliyor.
Хабарчымыз Арат первуши диңледиңиз. Түркменстанда теккизден көп чаган тәрбиялан энелери эне мәхри адының берилмегине сыйынчылар нәхил караярлар. Ашхабатлы 69 яшлы пенсионер эне ерли кадиятын чыгарын карары белән алалашмаяндыгыны хабарчымыз айтты.
Мен өзүмө хукуклы деп хасап эткәрмин.
Oğanistan'da Türkmenler öz kıydılarını okuva iyi verip bilmeyerler. Şu ve beylik mağlumatları, sohbetleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyası adlı yürüyüte programımızı duşunuzdan geçirmen. Programımız hepdenin çarşembe günü Aşgabat vaxtı bilen akşam 20:05 minutta, 21:35 minutta, hepdenin penşembe günü iyirden 8:05 minutta efere gidiyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizi Türkmen metbuğatına sayın bilen devam ettiriyeriz. Jurnalist Aşruğlu Bayriyev Türkmen metbuğatında çap edilen kabir mağlumatlar bilen tanıştırar.
Günlük gazetler hepdenin başından beri Türkmenistan'ın prezidentinin İran İslam Respublikası'na iş saparına öz sahipalarına ulu orun verip geliyorlar. Neytral Türkmenistan gazeti Türkmen Devlet Havurlar Kulluğu'nun resmi materyallerinin başı da onun yoğurlaşısı Bektürdü Aman Tarif'in bir neşil için yürütü yazan yol yazgılarını çap etti. Yazgılarda original hizmettaşlığın dünya iktisadiyatına ve siyasetine onaylı tesir edip bilecek bir hakimlik fikir kullanılıyor. Bir fakipa olay gazet meydançasını tutturan bir materyalla hem Nowruz bayramının tarihi ehmiyeti var da okuculara öngün melum olan mağlumatlar yine de kaytanılıyor. Nem şimdi Türkmenistan gazetinde adatçı Borçayar onun baş redaktörünün bir sefer vardaki makalesi verilmendir. Ona direkt iktisadımların kandidatı Oltaç Feyinova'nın hususiyetçiliğin hukuk dünyada atı çıkışı yerleştirilmektir. Yönü ve materyalle kanunlar hakkında az aydınlık esasen selekeçilik pudoğunun tevirki yağdayı var da anılması kıyın sağlar arkalı vurun veriliyor. Günlülük gazetlerin ikisinin de dördüncü sahipasını Moğol'un ötesinin 200 yıllığı münasebetli çevrelerin programması tutuyor. Metbuata mahsus olmadık şeyle programmaları çap etmek kararsızlık yıllarına dəvə vurulur. Bunun öyle gazet sahipalarının neticeli ulanmayanlığını onun afişi, bildirişler tahtası hali görülüyor. Türkmen galiyetlerine büyük gelişen 65 yıllık münafiyetli şol bir şahsından başka uçak atlaşan iyileştirmek bağırıda materyallerin verilip başlarını belirlemek gerek. Onların hatarına Türkmenistan galiyetinin vatanı ve parlak neytralini Türkmenistan'ın Gvardiya Ulu Serjantı yani Darisokalarını atlandırıp geçmek olur. Ünlülük galiyetler 6. asır Emeli Köylü'nün ekoloğu kolpsızlığındaki regional ötüşteki ve hizmetleştikteki ahmetini propagandirleyen makaleleri hem şafetmeni devam ettirdi. Onlardan Taşıdı İşler Ministerliğinin İnformasiya İdarası'nın işyeri Mergen Amansın Neytran Türkmenistan'daki makalesi tapavutlanıyor. Çünkü günlük gazetelerin esas teması kuruluş işleri olmak bilen onların yurdun geleceğinin her bir adamın avadançılığının hatirasına alınıp varlayandığı tekrarlanıyor. Yönü yaşayış sahaları yıkılıp ağır güne sağlayanların meselesine gelip geçilmiyor. Tacikistanlı Türkmenlerin 13'ünün Türkmenistan'ın prezidentine hoşçulu minnettarlık hatıken şat edilip koşuyunun ulusofi orijinalinin büyük bütür tapavutlanıyor. Türkmen dili kalkınış gazetelerine ayrettiğin bir beller yani materyale gözüme düşmedi.
Siz Türkmen metbuğatına sıyını dinlediniz. Gepleşigimiz barada teklifleriniz, soruqlarınız bar bolsa, Azatlık Radyosu bilen SMS arkalı habarlaşıp bilersiniz. Bizim Aşgabattaki SMS numarımız 866-18-50-45. Qaytalayarın 866-18-50-45.
Yuvalbaşlar halk için onun bahtiyarı için rahmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötü yeriz. Biz 7-8 balı sağlı bulup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koğu yıl olur, ıskarlı devlet değil olur.
Onları özlerine istemen şor çıkkırlar deyip edil. Yine şorların adını iste titre duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kudunçluğu iyi işledilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Ne nihvatayet bozduk. Tıva Türkiye'lik.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesi atlı rubrikamız. Rubrikamızın şunki sanında Türkmenistanlı yaş tunga dişkar vardı. Yerli sıyınçı Çoluk Mevlamov'un pikirlerini dikkatinize hödürleyeriz. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Kuvonç geri tanıştırır.
Anne Milayev Bırak Teorili Teatrı bilen 1996 yılın veri meşgulun paslaptır. Öldürlü yıllarda özünün mono teatrının mono spektaklar bilen Fransiyada, Germaniyada, Polşada, Rusiyada, Ukrayinada, Harvatiyada, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı çıkış ediptir deyip Çoluk Mevlamov yenide şeyle yazıyor. Yine şu cağız mağluma Türkmen artistlerinin içinde zehirli yaşların köptüğünden haber veriyor. Anne Melaev, neyem için öz usatlı ulen dünya bir öz aylanıyor. Yaş artistin sunuot eleminine idik kalırız geliyor. Sunuot eleminine idik kalırmak dini bir Anne Melaev'in arzuu değil. Ol her bir artistin arzuu. Yönü Türkmenistan'ın prezidentinin yanı yakını dürücülük işgaderlerinin olan duşuğuna Türkmenistan'ın kahramaya Kulivan'ın doğru belli şiali yurdun tiyatrlarına hiç il sahne oyunu yok. Karasılık yıllarına tiyatrlar bir adamı tariplamağa dine dövrün siyasetini vasf etmeye önüktürülü. Dürücülük işgaderlerinin olan duşukta hüt yurdun prezidentinin ödünün de belliyak geçişi ali. Kuv kino da düşürülmedi. Qoğu sahne oyununa koyulmadı. Hiç bir kino sahne eseri dünya çıkarılmadı. Yalan siyasatı vasf ediyen qoğuşak eserleri olsa dünya tomaşa etmeyer deyip aşıvatlı seyinci mağlumatların devam ediyor. Yaşı ulu olsun, küçü olsun tapadı yok. Her bir artistin qoğu sahne eserine qoğu rolla çıkış edesi geliyor. Özünü zekini halka görküzesi geliyor. Yönü oların qoğu rolları dörütçük yılları yurttaki yalan siyasetin hapı tozunun içine sen kaldı. Oların zekilleri külü çöktü. драматурлар, қоу режиссерлар қарасаны васалыны. Көп кине режиссер өртеде көчік күдіп, шол ерді ішлеярлар. Юрдың дәхейлер шейлі яғдайда қа, қоу ойын қоймалығы, қоу кино түшірілмелігі барыда ағыларына аса тықлайарлар. Бұда атлар дүния жегметшігінің көзіне чөп атма үшіне деярлар. Түркмелер шол бір сиясада даңылғы дұр. Олар китап ясаларда, сахны эфірін ясаларда, кино эфірін ясаларда діңе юртті ак сиясады тариплап язмалы. Едевият хем, сұн оттем сиясаттан үдіңе болмаса, ол хич бат халқы яқын олмаз. Халқын сөйгісін ғазанмаз, халқын юрөуіне сіңмез. Зехилер халқ сайлияр. Хич ел қоу сахны ойын дөремеді, хич ел қоу кино түшірілмеді дейшіп, еденнанын бір топар адамлары президентің бәтлішігіне үстін чықыланы үшін байрақ пайлан яр деп, чулық меулан фияз яр. Хич ел қоу сахны әсері ек қолса, хич ел қоу кино ек қолса, байрақ кеме нәм үшін верілер, хемме меселеді ойын еділер, хақиқы ойын өлін ек. Бұда атлар яшының үйреуіне сығмыяр. Онсон бір өз дүнияны айланып, өз дехиіні пропагандирлеян яш артист Аны Милай фиалы, хоржының арқаң атып, дүнияны айлан аймасан, артисті дехиіні дүния яйма үшін, хәдірі Түркменстана башқа ел ек деп, Чулық Меуланф бізе еллан мағлұматларын жемлеяр.
Сіз Ашғабатлы сейінші Чулық Меуламовың пікірлері білен таныш болдыңыз. Бұ мағлұматлар авторын өз шақсы пікірлеридір. Халқың сесатлы рубрикамызың микрофонлары хеммелер, шол санды ресмелер үшінді ачық.
Европа Бірлесігі Түркменстанның білім пудағын өстірмек ва реформалаштырмек барада нәхил ішлер алып барыяр.
Yes, we have been working for during the last 2 years in Turkmenistan.
Түркменстанда хүнәрменләре етиштергән институтларның ягъдай нәхиле.
Well, it's very difficult to say the leadership
Актуал гүрүн атлы кепчесимиздин новатта кытап көрүндө бу тема интермечи. Мехманыбыз Европанын түргөлүнчүк фондунун Түркменстан боюнча бөлүмүнүн жол башчысы Тему Косаладыр. Эгер бу тема сизди кызыктырган болсо, актуал гүрүн атлы кепчесимиздин новатта кытап көрүнү душуңуздан кечирмең. Ол чарчамба күнү акшам Ашабат вакты менен саат 8:20 ва 9:50 пеншембе күнү ирден саат 8:20 эфирге кетер.
Шуның мілен хабарлар күнділгі программамыдың бірінші ярымы соңына яқиллады. Программамыдың ікінші бөлімінде Москваның метро станцияларында болон хүчімлерін, илатың хопсызлығыны дол үпчін әділмәлдігіні, көркөзендігі барады мағлуматлары. Бірлесен Милеттер Құрамасында Дилмачияда терзимечі болмақ еңілмі дейін темадан сыйыны. Дыққатыңыза хүдірләрс. Түркменстанда юбекчілігі өсірмек үшін шертілер етерлік мі? Шубарада Левапта хабарчымыдың мағлуматларыны, Түркмен телевизиясының программаларына Өзбекстанлы түркменлер нәхилі баға берерлер дейін темадан мағлуматлары діңләп білерсіңіз. Сағдылы ары кесмеден соң кәрдішім Йошан Анна Құрбан күнің сағатың хабарлар бен таныштырар. Толқыларымызда қалың.